Minčių susidūrimas pristato. Walteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris. Tridento taryba. Mirtina žaizda. Didysis prabudimas. Naujovės. Antrasis Vatikano suvažiavimas. Popiežius Pranciškus. Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais. COVID-19 pandemija. JAV rinkimai. Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo, profesoriaus seriją. Sveiki, Walteri. Sveikas, Martinai. Mes kalbame, mes tęsiame. Na, mes iš tikrųjų manėme, kad bus dvi, bet pasirodo trys serijos. Tiesa, taip, nes klimato COP27 iš tikrųjų dvi savaitės pilnos visko. O vyksta daug, todėl negalime atmesti kai kurių dalykų, kurie įvyko. Gerai, taigi mums reikia pasikalbėti apie šios dalykus. Ir tikiuosi, Martinai, viskas susitvarkys, nes iš tikrųjų mane jau geras žodis būtų pykina. Ir taip pat atsitiko, kad daug žmonių buvo, na, tai buvo lūkesčiai, kurie augo ir visi galvojo, oho, taigi dabar tai bus naujiena, bus šie nauji įsakymai išdėstyti ten. Ypač žmonės, kurie laukia pranašiško išsipildymo. Įdomu tai, kad velnės niekada taip neveikia. Būtent, nes jis visada ateina pro galinės duris. Jis nėra paradinių durų žmogus, jis yra už pakalinių durų žmogus. Štai kodėl, kai atsitinka tokie dalykai, turite eiti ir pažiūrėti už nugaros, kas vyksta už kulisose. Būtent, pasimelskime, Martinai. Pradėkime maldo žodžiu. Mūsų dangiškas įstėvė, tai privilegija dirbti tau, ir mes prašome, kad dar kartą apšviestumėj mūsų protus ir vadovautumėj šią diskusiją. Jėzaus vardu, amen. Bet, prieš pradedant, yra pranešimas, kurį norėtume padaryti. O taip, mes įrašėme specialią programą, prie kurios ir dirbame, kurią norime išleisti Kas naujo, profesorių serialo formate nuo gruodžio 22 dienos iki sausio 12 dienos. O tada tęsime įprastą Kas naujo, prof. seriją. Taigi mes dirbame su tuo ir stengiamės tai paruošti ir Dievo malonė mes jį paruošime. Taip, ir tai įdomu, todėl žmonės neturi to praleisti. Tai tas pats, bet šiek tiek skiriasi. Ir kai kurie veidai gali pasikeisti, taip. Bet po to grįšime prie pradinio formato. Taip, tikiuosi, kad žmonės iš to gaus palaiminimą. Taigi pasinerkime tiesiai į tai. Na, mes kalbame apie atgailą dėl klimato, klimato religijas ir 10 klimato įsakymų, kurie, žinoma, nebūtinai yra aiškus, nes tai taip veikia. Iš neapibrieštumo atsiranda kažkas visiškai kitokio. Tai taip pat, jei skaitysite pranašystės dvasios dalį, sekmadienio įsakymas skinasi kelią tamsoje. Taip, tamsoje, kitaip tariant, slapta. Būtent. Kiti dalykai vyksta, bet pagrindinis dalykas vyksta už durų. Na, Martinai, mūsų pirmasis kilęs iš jėzuito šaltinio. Jie negailestingi savo siekiuose. Jie tikriausiai bet kokio atveju sėdi už viso šito. Taip, jie laiko duris uždarytas, kad nematytume, kas vyksta už jų. Bet jie taip pat susijaudinę dėl to, ką daro, kad negali užčiaupti burnos, tiesa. Karts nuo karto kas nors išslysta. Taigi jėzuito apžvalga, popiežius Pranciškus ragina krikščionis atgailauti ir pakeisti savo gyvenimo būdą, kad išgelbėtų planetą. žinote, jis taip pat turėtų paprašyti gamtos atgailauti, nes, kaip sakėme paskutinėme, tik vienas ugnikalnis, tas, kuris ten neseniai sprogo arba išmetė į dangų emisijas Islandijoje, išskiria daugiau CO2 nei visa žmonija kartu sudėjus per 4 metus. Taigi vienas nedidelis ugnikalnio išsiveržimas, o jų yra tūkstančiai. Martinai, nukels jūs daug metų atgal. Todėl man įdomu, ar jis atsižvelgia į gamtą, kai kalba apie gamtą. Bet tai nėra jo darbotvarkės dalis. Taigi tikslai pateisina priemonės. Tai kokias priemonės jie naudoja, siekdami pateisinti tikslus? Jei atsižvelgsite į tai, apie ką taip pat sakėme ankstesnėje serijoje, ši atgaila, jūs atgailaujate Jėzui už nuodėmes, kurias padarėte. Taip, jūs neatgailaujate gamtai. Tai pagonybė blogiausiame lygyje, būtent. Ir kaip ir mes matėme tą dalį laiško, sesuo Saulė, jie iš tikrųjų atgailauja motino žemės atžvilgiu. Taip, kaip ką tik sakėte, tai yra visiškai pagoniška, tai apgailėtina. Taigi savo žinioje, skirtoje pasauliniai maldos už kūrinyje dienai, popiežius sakė, kad dabartinė klimato krizė yra kvietimas vyrams ir moterims, ypač krikščionims. Žinai, Martinai, mane erzina, kad jie visada įdeda žodį ypač. Kažkas visada yra ypač tam tikrai tiksliniai grupiai. Kodėl mes ne žmonija tiesiog visi? Kodėl jūs turite izoliuoti vieną žmonijos dalį kitų nenaudai? Jei įvyksta katastrofa, ji nėra atrankinė. Ji nėra atrankinė, jie ištinka turtinguosius, vargšus, ištinka visas etninės grupės. Mes visi kenčiame kaip kolektyvinė žmonija. Ši nesąmonė ypač išimti vieną grupę, mano nuomonė, yra visiškai siaubinga. Iš tikrųjų, tai yra planas, jei pagalvoji, nes jie yra tie patys žmonės, ne tik jis, bet ir visi, kurie šaukia prieš rasizmą ar visą tai. Jie iš tikrųjų daro tą patį. Taigi, ką jis sako, sakydamas ypač krikščionis? Jis sako, kad ta grupelė nesielgia kaip visi. Tai grupelė, kuri turi susilygiuoti. Tai jis sako, sakydamas vargšai, arba kai jis kalba apie etninę kilmę ar panašiai. Yra juodųjų gyvybių svarba, o Kanye Westas sako, ne, baltųjų gyvybės yra svarbios, dėl to kilo didžiulis furoras. O kaip dėl to, kad visi yra svarbus? Šis tikslinis grupavimas yra, kad nukreipti jūs į kaltės jausmą. Tai tiesa. Jie naudosis kaltės pastais tol, kol turės iš jų naudos. Nesvarbu, kas bebūtų. Bet jei paimtum Izraelį, jie turėjo tą pačią problemą. Jie taip pat, ir pažiūrėkite, kur tai juos atvedė. Tavo namai lieka apleisti. Jie palikti apleisti. Taip veikia ir politinėje sferoje. Nenoriu lysti į politiką. Paimkime, pavyzdžiui, aparteidą. Aš užaugau aparteido eroje. Buvau abiejose takoskyros pusėse, nes esu sena oška, tiesa, bet šie maži vaikai, kurie gimsta dabar, kurie gimsta paskutinėje kartoje, jie neturi su to nieko bendra, bet vis tiek kalti abiejose pusėse. Vieni kenčia, kiti tai ta ar ana. Ir jūs turite visokių įstatymų. Žinai ką? Kada pagaliau suprasime, kad iš vieno kraujo jis sukūrė visą žmoniją? O klausimas ne tai, ar priklausote etniniai grupiai, ar priklausote tam tikrai religiniai sistemai, darote tą ar darote aną. Bet klausimas yra, kada mes suprasime, kad nuodėmė atėjo į pasaulį ir kad problema yra nuodėmė. Tai yra problema. Tos problemos pagrindas slypi už visko. Tai yra priežastis, nes mes visą laiką tik gydome simptomus. Kuri religija mums nurodo, kokia yra problemos priežastis, bet pateikia ir sprendimą? Krikščionybė. Tik krikščionybė pateikia tą sprendimą. Todėl krikščionybė turi būti taikinys. O tas, kuris pateikia sprendimą, turi būti numenkintas, nes kiti nenori priimti to sprendimo. Štai kas tai yra. Taigi, Martinai, net jei esi krikščionis, krikščionybėje yra tūkstančiai grupių. Ir net jei pagaliau priklausote likučiui, likutyje yra tūkstančiai grupių. Ir nesvarbiu, kokį klausimą paliečiate, ar tai būtų dieta, ar tai būtų išganimo klausimai, neatrodo, kad du susitartų vienu klausimu. Tai tiesa, ir tai liūdna, nes mes turime pasiekti vienybę. Taip. Todėl turime atgailauti ir pakeisti savo gyvenimo būdą bei destruktyvę sistemas. Man tai skamba kaip atstatyti atgal geresnį. Manau, kad tai atstatyti atgal kartesnį. Popiežius Pranciškus sakė, kad Vatikano įžengimas Liepos 6 dieną, ir jie vartoja visada šią terminologiją, kaip sakė anksčiau, tai yra Biblijos terminologija. Taip, jie yra karaliai, jie pakyla, įžengia į sostą. Jungtinių tautų pagrindų konvencija dėl klimato kaitos ir Paryžiaus susitarimas buvo sudarytas tikintis, kad 21 amžiaus žmonėje bus dosniai prisiminta, prisijėmusi savo sunkias pareigas. Kas pateikė šį kreipimąsi? Tas, kuris įžengė, kuris tapo karaliumi, pasaulio karaliai atiduos savo valdžią žvėriui. Viso to pagrindu popiežius rašė, reikia sandoros tarp žmonių ir aplinkos. Mes turime sandorą su Dievu, man nereikia sandoros su nieko kitu, nes sandora reiškia, kad dvi protingos šalis susitarė viena su kita. Aš negaliu protingai susitarti su aplinka, nes ji nemoka kalbėti. Ji neturi ausų, nekalba, nemato, negirdi. Tai yra visiška pagonybė savo blogiausia išraiška, kuri mums tikintiesiems yra veidrodis atspindintis kuriančio Dievo meilę. Taigi, jie susuka tai, kad sukurtų panteistinę esybę, bet jis ištumė tave, nes tu nesikalbi su aplinka. Būtent, ir čia taip pat turime biblinį terminą. Veidrodis atspindintis kūrybinę Dievo meilę. Kas yra Biblijos veidrodis? Įsakymai. Taigi, dabar jie nori tai pakeisti. Taigi, pažiūrėkime, iš kur mes kilę ir kur link keliaujame. Iš kur mes kilę ir link ko keliaujame. Kas keliauja? Kai keliauji, Martinai, ar esi kelyje? Ar gali būti siauras ir platus kelias? Taip, ką sako Biblija? Dauguma yra siaurame kelyje, tiesa? Ne. Kokiame kelyje dauguma? Plačiame. Taigi, stebėkime, kaip keliaujame, tiesa? Akivaizdu, kad mes nesame tame pačiame puslapyje su jezuitais, tiesa? Ne. Taigi, čia yra dar vienas straipsnis iš laikraščio The Tablet 2022 metų lapkričio 15 dienos. Vatikanas įsako. Martina, aš tikrai manau, kad mums nebereikėtų tęsti toliau. Ką tu apie tai pasakysi? Vatikanas įsako COP27. Žaizda, kuri turėtų būti išgydyta arba baigi užgyti, reiškia, kad žvėris atgaus savo politinę galę. Ir man atrodo, pagal šių dienų antraštės tarsi žaizda iš esmės užgyjusi. O jei ten būtų parašyta, Martinas Smitas įsako COP27. Ar bus kokia reakcija? Ne, nieko. Nieko, tiesa. Vatikanas įsako COP27, kad klimato veiksmų nebegalima atidėti. Ar jie tai įsakė ugnikalniui, kuris išsiveržė Islandijoje? Bet matote, sandora su gamta dar nebuvo sudaryta. Aišku, tikiu gamta atsakys. Popiežius reklamavo Laudato Si veiksmų platformą, kuri buvo sukurta siekiant sutelkti pastangas įgyvendinti 2015 metų encikliką apie rūpestį mūsų bendrais namais. Martinai, ar jie nori visiškai užtikrinti, kad jo Laudato Si turi būti įgyvendinta? Taip. Taigi viskas, kas ten parašyta, ką jis propaguoja, kovodamas su klimato kaita. Jie nori tai įgyvendinti. Ir aišku, mes to jau dar daug kartų minėjome, ten yra tam tikras įstatymas, kuris galiausiai bus įgyvendintas. Tam tikra diena. Taip. Skatino šią itin svarbią žmonijos ateičiai misiją, kad jį kiekviename skatintų konkretų įsipareigojimą rūpintis kūrinyje, sakė jis. Filmas Laiškas, apie kurį mes kalbėjome, buvo parodytas 2 kartus COP27. Martinai, mes jo nerodėme 2 kartus, bet turėjome 2 epizodus. Surengtas Senegalo vyriausybės, Šventojo Sosto ir Laudato Si judėjimo. Šis dokumentinis filmas yra skirtas mūsų bendrų namų apsaugai ir išsaugojimui. Martinai, tai vyksta. Ir mes tiesiog norime visiškai aiškiai pasakyti žmonėms, kad negalima išskirti ir atskirti Vatikaną nuo aktualių problemų. Visai ne. Taigi, kas tas žvėris? Romos katalikų sistema, norime to ar ne. Yra dar vienas dalykas, kurį turime suvokti. Tikriausiai 90% žemės gyventojų nežino, kad tai vyksta. Taip. Taigi, vien todėl, kad neatrodo, kad tai yra svarbus naujienų straipsnis, visa tai nereiškia, kad pranašystė neišsipildo būtent taip. Taip. Gerai. Laikraštis Breitbart, taip pat 2022 metų lapkritis. Popiežius Pranciškus grasina klimato krizę, smerkdamas pražūties pranašus. Matau, jis vilki žaliai, taigi jis tapo žalėjo. Kermitas. Popiežius kasmetinėje homilijoje pasauliniai vargšų dienai išsiuntė daugybę mišrių pranešimų. Vėlgi jis izoliuoja grupę. Žinai, nuodėmė, ar ji liečia tik vargšus? Ne. Ar tai liečia ir turtinguosius? Taip. Ar šiais laikais daug turtingų žmonių sėdi kalėjime? Ne. Tik keli atrinkti, kuriuos jie nori parodyti, kaip pavyzdį. O tie tūkstančiai, kurie tvirkino tuos 260 tūkstančių vaikų, yra laisvi, tiesa? Gerai. Taigi, atrinktos grupės skleidžia stiprią baimę dėl galimų klimato kaitos nelaimių, tačiau perspėja dėl pražūties pranašų, populizmo sirenų ir savanaudiškų netikrų mesijų. Uždėkime vilties žvakės tamsoje, ragino pontifikas. Žinai, Martinai, kalbant apie šiuos dalykus, kaip jų rituoliukus, jų mažas šviesų ceremonijas ir žvakių ceremonijas, aš manau, kad tai Latimeris pasakė meistrui Ridliui, kai jie turėjo būti sudeginti ant laužo už tai, ką jie padarė. Jis pasakė, užuot platinęs pasaulio šviesą, popiežius platins žvakes. Žemyn su žodžiu ir aukštyn su žvakėmis. Taigi, mes visų tą pačią problemą. Jie uždega žvakę ir pasaulio šviesą, o tavo žodis yra mano kojų žibintas, kuris yra užgesinamas. Ir Divalė šventė, šviesų festivalis. Taip, visokios žvakės, bet pasaulio šviesos niekur nesimato. Dramatiškomis situacijomis išnaudokime progas liudyti džiaugsmo evangeliją ir kurti brolišką pasaulį, ar bent šiek tiek broliškesnį. Martinai, tai yra prieštaravimas, nes tai yra kompromisas su tuo, ką Biblija smerkia. Savo 2021 metų pranešime skirtame jungtinių tautų ekosistemo atkūrimo 10-mečiui, Pranciškus primiktinai reikalavo, kad dabartinė aplinkos padėtis ragina mus veikti dabar ir skubiai. Mes turime 10 metų. Martinai, ar jis pranašas? Na, gal jis žino kažką? Gal jis žino laiko juostą? Juk jis turbūt bendrauja su savo bosu, tiesa? Taigi, jie turi 10 metų atkurti ekosistemą. O tai reikš vientisą mūsų santykio su gamta atkūrimą. Ši praėjusi savaitė buvo kupina pražūties pranašų įspėjimų, per jungtinių tautų COP27 klimato viršūnių susitikimą Šarm el-Šeike, Egipte. Martinai, kas yra šie pražūties pranašai? Na, manau, mes tikriausiai atitinkame. Kiekvienas, kuris nesutinka su šia tvarka arba mato joje pagoniškus elementus, turbūt pražūties pranašas, tiesa. Bet eikime prie laikraščio The Guardian ir pamatysime, ką jie čia sako. Tai yra jungtinės tautos, tai dar vienas labai gerbiamas šaltinis šiandieninėme pasaulyje. Taigi jie mano, kad pasaulis yra greitkelyje į klimato pragarą. Per COP27 viršūnių susitikimą įspėjo jungtinių tautų vadovas. Taigi Guteresas pirmadienį Egipte atidarydamas COP27 JT klimato viršūnių susitikimą pasaulio lyderiams pasakė, kovojame už savo gyvybės ir pralaimėjame, o mūsų planeta sparčiai artėja prie lūžio taškų, dėl kurių klimato chaosas bus negrįžtamas. Mes esame greit kelyje į klimato pragarą, o mūsų koja ant akceleratoriaus. Žinai, ko grupė tai dainavo? Jie buvo greit kelyje į pragarą. Taip, ir pasaulis tai šventė. Kiek būgnų komplektų jie turėjo, dainuodami tą dainą savo susitikimuose. Prisimenu, jie net rodė, tai vėl neįtema, bet jie tai rodė netgi animaciniuose filmuose vaikams. Taip, gerai. Taigi mes žinome, kad pasaulis yra pakeliui į pragarą, nes Biblija taip sako. Kad galėtume pasirašyti klimato solidarumo paktą arba kolektyvinį savižudybės paktą, pridėjo jis. Aš kaip tik dabar pagalvojau, iš tikrųjų tai juokinga, nes Biblija mums sako, mes esame greitkelyje pakeliui į pragarą. Greitkelyje į klimato pragarą su negandomis, kurios kris. O čia yra žmonijos postumis pabandyti tai blokuoti. Pažiūrėsime, kaip jiems seksis. Egipto prezidentas Abdel Fattah el-Sisi sakė, kad neturtingi ir pažeidžiami žmonės visame pasaulyje jau patiria ekstremalių oro sąlygų padarinius. Martinai, tai stebėtina, tik vargšai ir pažeidžiami tai patiria, niekas kitas. Taigi, ji turbūt labai išranki, labai protinga klimato kaita. Klimato stichinių nelaimė intensyvumas ir dažnis visuose keturiuose pasaulio kampuose niekada nebuvo toks didelis, kad milijardai žmonių kentėtų banga po bangos. Ar ne pats laikas šiandien nutraukti šią kančią? Mane tai nervina, nes jie naudojasi dalykais, siekdami prastumti savo darbotvarkę. Taip, ir jie vartoja emocinę kalbą. Taip, nes dabar žmonės, kurie tam nepritarė, kaip ir mes, atrodo nejautrų žmonėms kenčiantiems dėl potvinio ar nelaimės, bet taip nėra. Reikalas tas, kad jie tuo naudojasi, siekdami įgyvendinti klimato kaitos darbotvarkę. Ką daryti, kad kovotum su klimato kaita? Ir tada įvedami įstatymai. Gerai, taip pat galime pasakyti Martinai, kad vėžys niokoja pasaulį, ypač pažeidžiamus ir vargšus. Ar tai būtų teisingas teiginys? Ne, tai būtų netiesa. Tik atrodo, kad ten blogiau, nes jie neturi priemonių. Taigi, jei norite įgyti užuojautos, turite padaryti tokį pareiškimą. Tai patenka į tą pačią kategoriją. Arba automobilio avarijos daugiausia paveikia vargšus. Ar tai būtų tiesa? Ne. Pažiūrėkime dar kartą, ką Vatikano žinios turi pasakyti. Popiežius ragina, COP27, iš pradžių jis jiems įsako, dabar ragina. Prisimena Laudato Si veiksmų platformos universitetas. Iš esmės tai, ką mes rodome, yra tai, kad ir ką jie bedarytų, jie pastovi grįžta prie jo laiško. Taigi, popiežius taip pat pavadino Laudato Si veiksmų platformą, kuri buvo sukurta siekiant sutelkti pastangas įgyvendinti popiežiaus 2015 metų encikliką rūpinantis mūsų bendrais namais. Tiesiog noriu įsitikinti, ar Vatikanas turi darbotvarkę? Žinoma. Ir senais laikais, kaip viduramžiais, jei popiežius tai pasakė, jis tai ramiai nesakė. Tai buvo įsakymas. Ir tada reikėjo tai padaryti. Bet dabar tai tik subtiliau, bet vis tiek įsakymas. Tai lygiai tas pas dalykas. Taigi mes parodome pranašišką išsipildymą. ar tai vyksta būtinai. Ar jis prašo pasaulio karalių suteikti jam savo galę, jo enciklikai? Jūs skaitote tai, kaip galite to nematyti? Ar pasaulio karaliai, sėdintis ant Sinajaus kalno, nori suteikti jam tą valdžią ir tą pripažinimą? Taip, tiesiog pažvelkite į Kerry, Xi Jinpingą, jie visi iš tikrųjų yra to dalis. Taigi, iš esmės, galime užbaigti, tiesą. Gerai, štai laikraštis Earth Beat, nacionalinis katalikų reporterio projektas Žemės pulsas šių metų lapkritis. Kol COP27 pokalbiai stringa, katalikai daužo plokštes ir meldžia Dievo įsikišimo į Sinajų. Martinai, jiems nereikia daužyti plokščių, jie jau sudaužė. Tai reikia perskaityti jų katalikų bažnyčios katekizmą ir pamatysi, kad sudaužė jas į šipulius. Jie tai tik simboliškai įkūnija. Taigi, tai yra gana svarbu ir turėsime į tai pažvelgti šiek tiek išsamiau. Aušrai auštant vietoje, kur, kaip manoma, Mozei buvo įteikti 10 įsakymų, šimtai katalikų, vadovaujamų 10 kunigų, atsiklaupė priešais kalno papėdę. Jie meldėsi, kad pasaulio lyderiai COP27 pasiduotų Dievo valiai. Kieno valiai? Dievo valiai. Aš maniau, kai tai buvo popiežiaus valia, nes jis nori įgyvendinti savo encikliką, tiesa. Tūkstančiai katalikų meldžiasi, kad Laudato Si būtų įgyvendintas. Tokia Dievo valia, anot jų. Ir visiškai įsipareigoti kovoti su klimato kaita. Ankstyvą rytą klimato aktyvistas ant kalno sudaužė netikras akmens plokštės, reaguodamas į pasaulio lyderių nesugebėjimą vykdyti įsipareigojimų sušvelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti. Veiksmas susijęs su istorija išėjimo 32 skyriuje, kai nusileidęs nuo Sinajaus kalno supykęs Mozės sulaužė 10 įsakymų, protestuodamas prieš izraelitus, garbinančius kitus dievus. Jei jie turėtų pranašysės dvasę, jie galėtų ten perskaityti, kad tai nėra nuodėmė, kurią padarė Mozė, tai buvo simbolinis veiksmas, rodantis, kad įsakymai buvo sulaužyti. Sinajaus kalnas yra šventa vieta. Martinai, ar tai taip? Ne. Kažkas šventa yra tik tada, kai ten yra Dievo buvimas. Bet kai ant jo yra pagoniškas ritualas, tada gali būti tikras, kad Dievas ten nedalyvauja. Nebent kaip stebėtojas. Sinajaus kalnas yra šventa vieta, o mūsų buvimas čia ieško bendrystės su Dievu, kuris girdi vargšų šauksmą, sakė tėvas Leonardas Čiti, Jėzaus draugijos Pietų Afrikoje narys. Taigi mes turime kitą jėzuitą. Martinai, jei turi kokių nors turtuolių, nesimelsk už juos, nes Dievas tavęs negirdės. Tai vėl atrankinė kalba, kuria siekiama sukurti simpatiją. Mums vėl reikia tų šauksmų, kad Juozapo ir Mozės Dievas mums vėl pavestų misiją. Ar tai tiesa, Martinai? Ne, tai netiesa, nes mes jau turime savo misiją. Mes turime savo žygio įsakymus ir negalime pakeisti žygio įsakymų, taip pat negalime pakeisti Dievo įsakymų. Australijos caritas atstovybės vadovas Damianas Prūcas sakė, kad apsilankimas ir maldos prie Sinajaus kalno gali atversti pasaulio lyderių širdis prieš penktadienį pasibaigiant Jungtinių tautų klimato kaitos posėdžiui. Taigi, kas turi priimti šią propagandos bangą? Pasaulio lyderiai, taip. Ir tada tai turi būti perduota visai žmonijai. Ar tai pranašystės išsipildymas, kad jėgos turi atiduoti savo galę žvėriui? Kas to klausia? Kas mes čia skaitome klausia ar informuoja? Bažnyčia? Teisingai. Taigi pažvelkime į tai iš kitos perspektyvos. Laikraštis Izraelio laikai. Aktyvistas sudaužė plokštės ant Sinajaus kalno, kad pradėtų tikėjimu paremtą klimato spaudimą. Taigi iniciatyva sutelkti tikėjimo lyderius visame pasaulyje siekiant paskatinti vyriausybės imtis daugiau veiksmų kovoje su klimato kaita. Prasidėjo sekmadienio rytą, kai ant Egipto viršukalnės, kuri daugelio manimų yra Sinajaus kalnas, Izraelio aplinkosaugos aktyvistas sudaužė netikras akmens plokštės, simbolizuojant pasaulio nesugebėjimą apsaugoti planetą. Jei pažvelgsite tas plokštės, jos buvo žalios. Keistos plokštės, turbūt pilnos samanų. Ceremonijoje simboliškai pradėta Sinajaus klimato partnerystė subūrė tarp religinį darnaus vystymosi centrą, Elijaus tarp religinį institutą. Vardai mane stebinė, na, viskas apie ką jie kalba, kaip Elijas, visiškai nesusiję su tuo, kas čia vyksta. Taikos departamentas, jungtinių tautų tikėjimas, žemė iniciatyva, Abramovicaus Gigawatt Global. Martinai, ką reiškia jo pavadinimas? Kad tai yra iš visko, jo verslo ir tikėjimo ir visa tai susijungia. Ir Izraelio aplinkosaugos gynimo organizacija. Martinai, ar jie negalėjo pasirinkti ilgesnės terminologijos? Jūs sakote, kad Elijas neturi nieko bendra su tuo, bet galbūt tai dar viena Karmelio kalno situacija. Taip, bet tai ne Sinajaus kalnas, o Karmelio kalnas. Po to, kai grupė perskaitė naują 10 klimato atgailos principų projektą, kuri suformulavo 10 įvairių tikėjimų lyderių, tai yra labai svarbu. Tai yra kolektyvinis veiksmas. Per pastarąsias kelias dienas lankėsis Londone, Abramovicas ant žemės sudaužė 2 plokštės. Šiandien, kai tikėjimai atmeta savo skirtumus, ragindami imtis veiksmų klimato kaitos srityje, nes jie negali susitarti dėl išganimo veiksmų, mes stengiame sudaryti naują žmonijos sandorą. Martinai, kas negerai su senaja, kurią Kristus sudarė su žmonija. Problema ta, kad žmonija negalėjo jos laikytis. Kodėl jie negalėjo jos laikytis, Martinai? Nes jie negalėjo paklusti Kristui. Negalėjo priimti jo kaip visko ir visame. Tai reikėjo atidaryti duris. Ne, jie geriau turi šias duris. Nes jiems taip lengviau tiesa, taigi jie nori naujos sandoros žmonijai. Ką norėjai pasakyti? Aš tiesiog pagalvojau, kai mes tai rodėme apie sandorą, jei pagalvoti, kas kiekvieną kartą inicijavo sandorą? Dievas inicijavo ją. Popiežius, ar tai gali veikti? Ne, ypač ne man. Taigi, jie nori naujos sandoros su žmonija vardan mūsų bendrų namų apsaugojimo. Aš manau, kad Dievo sudaryta sandora buvo spręsti nuodėmės klausimą. Taip, tai visiška nauja sandora. Ir mūsų bendros žmogaus ateities gerinimui. Ką sako Biblija? Ar bus geriau, ar pablogės? Bus blogiau ir bus galas. Martina, mes turime 2 visiškai skirtingas sandoras. 2 visiškai skirtingas mąstysenas. Čia yra Elijaus tarp religinis institutas YouTube kanalas. Pažiūrėkime, kaip jie vaizduoja, kas atsitiko prie Sinajaus kalno. Tai išaugo iki maždaug 50 pasaulio religinių lyderių, kurie dirbo ties dvasiniais klimato atgailos principais. Mes įeisime į tai maldos dvasia, taigi mes tai darysime taip. Mus ves garsai, tyla ir varpas. Po to turėsim laiko pasikalbėti ir pasidalinti. Bet pradėsime tylos minute. Tada mes grosime kriauklę. Kriauklė yra induistų palaimos palaiminimo pradžios ženklas. Pradėsime nuo kriauklės, tada skambės varpas tarp kiekvieno iš 10 principų, kuriuos reikia perskaityti iš slinkščių, kurios visi laiko rankose. O skambutis po kiekvieno pagrindinio tylos akimirka visiems čia susirinkusiems, nes jei nežinojate, kad šiandien dirbate su tuo, o po tos tylos akimirkos vėl suskambės varpas, Kitas pagrindinis garsas, taigi mes pasiekėme pabaigą ir baigėme šofaro garsu, kuris yra analogiškas kriauklės garsui padarytam iš natūralaus avino rago. Žydų tradicijoje tai yra kvietimas atgailai. Ir todėl šią atgailos ceremonijos dalį užbaigėme šofaro garsu. Raginimas veikti ir raginimas grįžti prie tikrosios kūrybos vizijos, kūrėjo ir harmoningo žmonijos santykio su kūrinyje. Naudok mintys, žodžius ir veiksmus tik geram. Dėl to žinome, kad kiekvienas veiksmas yra svarbus. Martinai, tikiuosi, Dievas išgirdo visus tuos dalykus, nes galbūt jis miegojo, o gal buvo kur nors išvykęs. Mums nereikia skaityti viso sąrašo, kurį paminėjo Elijas. Bet aš tiesiog pagalvojau, kad jei atsiversime Luko evangeliją, atsiversime 20 Luko skyrių, kur nuo 45 eilutės Jėzus sako taip. Ir tai įdomu. Visiems žmonėms girdint, Jėzus tarė mokiniams. Tai yra kažkas, ką Jėzus norėjo, kad visi išgirstų, nes čia sakoma, visiems žmonėms girdint, Jėzus tarė mokiniams. Saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami turgavietėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose ir garbės vietas vaišėse. Jie ryja našlių namus ir dangstos ilgaumis maldomis. Todėl jų laukia itin griežtas teismas. Tai baisiai eilutė, cituoti tokiomis aplinkybėmis. Tačiau pompastika ir ceremonija visada buvo pagonybės dalis. Nuolanki malda ir paklusnumas Dievui nėra madinga, Martinai. Tai tiesa. Jei pažvelgsite į visą Elijaus istoriją, nemanau, kad ji daug skiriasi nuo to, ką mes ką tik matėme. Tai lygiai tas pats. Taigi nuo šio pranešimo šie įvairių judėjimų lyderiai, turintys labai ilgus integralinius vardus, atstovaujantis šiai problemai, tada pakilo į kalno viršūnę. Pažiūrėsim, kas ten atsitiko. Sveiki atvykę į Sinajaus kalno viršūnės susitikimą. Aš esu Deividas Milleris Vapneris, tarp religinio tvaraus vystymosi centro pirmininkas. Mes pakilome savo partnerių vardu ir pasirašėme klimato partnerystę taikos departamentas, vadovaujamas Džeimso Starnlerio, Elijo tarp religinis institutas ir rabino Elono Gošeno Gotšteino iniciatyva. Tikėjimas žemėje iniciatyva, jungtinių tautų aplinkosaugos programą, Izraelio aplinkos apsaugos sąjunga, Kanados Rosburgo fondo ir tarptautinė krikščionių programą, su kuriais susitikome čia. Čia prie Sinajaus kalno istorinio apreiškimo vietoje, šventoje vietoje, yra trys abraominiai tikėjimai. Tuo pačiu metu pasaulio politiniai ir pilietinės visuomenės lyderiai susirenka į pietus nuo čia Šarm El Šeike į COP27. Esame čia tam, kad pradėtume pasaulinį dvasinį raginimą veikti klimato teisingumo srityje, kuris vyksta dešimtyje skirtingų kalnų viršūnėse visam pasaulyje. Vėliau šiandien Londone baigsis pirmąją tokio pobūdžio atgailos už klimato teisingumą ceremoniją. Taigi, šios plokštės jau šiek tiek sulūžusios, jas padarė penktadienį paauglių grupė. Ir čia parašyta, laikyki savo pažadų, kurių nesilaiko pasaulio lyderiai. Visas pasaulis iki 2030 metų turi perpus sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, o dar to nepadarė. Mes imame šios žalius įsakymus, žiūrime žemyn į Šarm El Šeiką ir nesame patenkinti. Na, Martinai, ne tik tame kalne, bet ir dešimtyje kalnų. Ar galime sakyti, kad tai aukštumų vietos? Aš galvojau tą patį. Jie rengia savo mažas ceremonijas visose aukštumų vietose. Kodėl 10, Martinai? Nes 10 dievo įsakymų. 10 dievo įsakymų. 10 pasaulio regionų. 10 atrodo labai svarbus skaičius, Martinai. Kokie tai principai, apie kuriuos jie kalba? Tiesiog pažvelkime į juos. Tai yra iš klimato atgaila.com. Martinai, atgaila dėl nuodėmės perėjo į atgailą dėl klimato. Štai kaip tapo juokinga visa tai. Tai nėra mažas pasąmoninis judėjimas. Ne, jis didžiulis. Taigi 10 dvasinių principų dėl klimato atgailos. Dievas ir pasaulis būties prigimtis. Mes pripažįstame žmogaus atsakomybę mylėti ir saugoti gamtą. Mes turime pagarbiai elgtis su visa gyvybe. Martinai, kodėl tada jie turi pasirinktinės grupės? Mes turime rūpintis vieni kitais ir planetą. Ir visa tai skamba gerai. Taigi tai masalas, kurį žmonės galės suvartoti. Tada žmonija ir jos pareigos. Įsipareigojimas nekenkti kūrinijai ir pareiga ją saugoti. Įsipareigojimas tarnauti, tobulėti ir padėti augti ir vystytis visoms kūrinijos dalims. Martina, ar sutiktum su tuo? Ne. Ne? Kas tau yra? Disciplinuotas dvasinis gyvenimas padeda įveikti klimato kaitos iššūkius, naudoti mintis, kalbą ir veiksmus tik gerovį. Na, supuolusia gamta ir be Kristaus, pažiūrėkime, kiek toli nueisim. Žmogui yra naudingos nuolatinės pastangos apsivalyti, pakelti ir transformuoti save, atsižvelgiant į aukštesnę viziją. Martinai, ar tai įmanoma krikščionybės požiūriu? Be Dievo, ne. Transformuoti save. Tai naujasis amžius. Gyvenimas dvasingumu ir atsakomybė. Martinai, tu gali būti labai dvasingas ir vis tiek netikėti Biblijos Dievu. Elgtis, žinodami, kad kiekvienas veiksmas yra svarbus. Mes sąmoningai ir dėmesingai žiūrime į gamtos pasaulį. Būti jautriems netoleruojamam nesaugumui ir neteisybei, kurioje gyvena tiek daug mūsų artimų žmonių. Tai jų sentimentalistiga. Kai pažiūri į Džordžijos akmeninės plokščias, kurios buvo pašalintos sprogstamomis priemonėmis, tai jos irgi buvo simboliškai sudaužytos, tiesa. Bet jos iš tikrųjų buvo pakeistos ir vis dar yra. Nes RC, krikščionis, kuris parašė, yra labai aktyvus ant Sinajaus kalno. Romos katalikų bažnyčia, kaip matėme, yra labai aktyvi RC krikščionis ant Sinajaus. Kas užrašyta ant Džordžijos monumentų? Išlaikyti žmoniją iki 500 milijonų, nuolatinėje pusiausvyroje su gamta. Taigi kiti 7,5 milijardo turi nustoti kvepuoti, nes jie prisideda prie CO2. Tiesą sakant, šios pirmosios plokštės taip pat yra susijusios su klimatu. Tai susiję su klimatu. Išmintingai vadovaukite reprodukcijai, gerinkite fizinė būklė ir įvairovė. Taigi vėlgi tu kišiesi į Dievo planą, kuris pasakė, dauginkitės. Taip. Ar klimato aktyvistai neturi to paties, jie sako, kas yra problema. Žmonija yra problema, nes žemė perpildyta ir visa tai. Taip sujungti žmoniją su gyva nauja kalba. Kas atskyrė kalbas? Dievas. Kas nori ją suburti? Velnes. Velnes. Bet kas yra naujoji kalba? Ji jau yra. Klimatas. Klimato kaita. Klimatas. Valdyti aistrą, tikėjimą, tradiciją ir viską su užgrūdintu protu. Tikėjimu užgrūdintas protas ar protų užgrūdintas tikėjimas. Mes apie tai diskutavome daug kartų. Tai jėzuitų dokumentas. Ginti žmonės ir tautas teisingais įstatymais ir teisingų teismų. Na, Martinai, jei jiems pavyks tai padaryti šioje žemėje, aš būsiu daugiau nei šiek tiek nustebintas. Tegul visos tautos valdo viduje spręsdamos išorinius ginčius pasaulio teisme. Tai reikalavimas vienos pasaulio vyriausybės. Venkite smulkių įstatymų ir nenaudingų pareigūnų. Na, pradėk nuo savęs. Jei grįžtume vėl į šeštą punktą, tai kas yra COP ir jungtinės tautos, iš tikrųjų, jie jau daro tai. Ginčiai sprendžiant ginčius pasaulio teisme. Tai ne teismas, bet tai yra tai, ką jie bando padaryti su COP. Ir tai sąjunga visus ginčius vienai sprendžiančiai organizacijai. Viena sprendžiančioji organizacija, kuri sprendžia ne tik jūsų moralę, bet ir veiksmus, verčia mane galvoti apie pasaulio sveikatos organizaciją. Na, net neiktenai, Martinai. Subalansuoti asmeninės teisės su socialinėmis pareigomis. Tai grina klimato kaita. Vertink tiesą, grožį, meilę, siekimas harmonijos su begalybė. Martinai, neturėsi kitų dievų išskyrus mane ir nebūk kaip pagonis, kurie mano, kad bus išgirsti dėl jų besikartojančių maldų. Na, jei paimsime begalybę, tai kaip su motinos žemės padėtimi, kuri dabar yra. Taigi jūs turite būti harmonijos su grožiu ir meilė su motina žemė. Ir nebūk vėžys žemėje, palik vietos gamtai, palik vietos gamtai. Ar tai klimato kaita, tai tas pats dalykas. Todėl Džordžijos monumentai buvo pakeisti naujomis taisyklėmis. Pažiūrėkime, ką sako BBC naujienos. Džordžijos akmeninis vadovas Amerikos Stonehenge'is buvo nugriautas po sprogimo. Atrodo, kad čia daug simbolikos. Įdomu, kas juos susprogdimo. Susprogdino. Ar buvo koks nors baudžiamasis persekėjimas? Ne. Todėl, kas juos susprogdino, tai nėra problema. Tai turi būti sprendimo dalis. Manau, kad mes apie tai minėjome anksčiau. Čia yra keletas aspektų. Jis galėjo būti susprogdintas, kad atkreiptų į daugiau dėmesio. O dabar jūs turite antrąją pusę, kuri džiaugiasi, kad susprogdinta. Bet jie vis tiek bus prastumti kitoje formoje. Visiškai kitoje formoje. Na, Martinai, nematome daug skirtumo tarp šių dviejų dokumentų, kuriuos jie parengė. Bet faktas yra tas, kad jie buvo užrašyti ant dviejų plokščių ir jie buvo žali. Taigi jie yra nauji. Tai nauji kriterijai žmonijai, kuriuos, kaip Džordžijos gairėse sakoma, visa žmonija siekdama socialinės sanglaudos turėtų vykdyti. Padarykite vietos gamtai, palikite vietos gamtai, štai kuo jie baigėsi. Taigi tai yra tos pačios rūšies nuotaikos, ta pati varamoji jėga ir galime būti gana tikri, kad jėzuitai turi pirštą įkišę į tą pyragą. Martinai, kai kalbama apie žmonijos skerdimą, nepaisant to, kokios priemonės naudojamos šiam tikslui pasiekti ir ar jie nori įvesti septynis nojaus įsakymus ir visus šios dalykus, palaukime, kol ateitis išsirutuliuos, kol apie tai pasakysime daugiau. Martinai, apie ką mes tikrai turime kalbėti, yra kontrastas tarp šių jų sukurtų įstatymų, kurie yra labai neaiškus. Jie labai neaiškus. ir tarp labai konkrečių įsakymų, kuriuos Dievas davė ant Sinajaus kalno. Ką Dievas mano apie savo įstatymą? Tai taip svarbu. Aš tiesiog noriu priminti, kad šiuose įstatymuose yra kažkas įsukta galbūt tamsoje ir bus įgyvendinta. Leisk man prie to prieiti. Martinai, manau, jei turime sužinoti, ką Dievas mano apie šį įstatymą, gali būti gera mintis pereiti prie psalmės, kuri buvo parašyta konkrečiai su šiais Dievo įstatymais. Ir žinoma, kalbu apie ilgiausią psalmę Biblijoje. Argi tai nenustabu? Taip. Ilgiausia Biblijos psalmė yra ta, kurioje kalbama apie Dievo įstatymą. Yra ilgiausia Biblijoje. Teisingai. Ir aš nenoriu skaityti viso dalyko, bet tikrai galime išryškinti keletą minčių. Nes pirma, kai skaitai 119 psalmę ir pagalvoji, kad yra religinių sistemų, kurios paims šią didingą koncepciją, kokia čia yra, ir pasakys, kad tai buvo panaikinta, tai yra tarsi sakymas, kad brangiausias dalykas, kurį Dievas turi ir kurio remiasi jo valdžia, buvo panaikintas. Dievas nusprendė, kad jo įstatymas yra nenaudingas, sugėdojęs jam didingiausią giesmę. Tai taip apgailėtina. Taigi, kai mes ją skaitome, turime turėti omenyje, kad ji taip pat turi mesijinių atspalvių. Nes įstatymo įsikūnijimas yra asmenyje, Jėzuje Kristuje. Ir aš žinau, kad mes buvome šiek tiek įžūlus ir net sarkastiški. Bet leiskite man tai pateisinti pasakymu. Elijas tai pasielgė ir ant Karmelio kalno, kai kalbama apie tiesą. Taip, mes neturime būti sarkastiški, kai kalbama apie žmonės ir asmenybės, kai įžeidžiate individualius jausmus, bet kai kalbame apie tokias nesąmonės, tuomet tikrai turite nuo to atsiriboti. Ir aš norėčiau pasakyti, kad bet kuri organizacija, kuri noriai dalyvauja šiuose ritualuose, dalyvauja pagoniškame rituale ir gerbia Ekrono dievą, o ne Biblijos dievą. Nepaisant to, iš kokios religinės sistemos jis kilęs, net iš mūsų. Tai rodo visišką nesupratimą apie skirtumą tarp pagonybės ir tikrojo dievo garbinimo. Tai tiesa. Ir visų, kuriuos tai paveikė, arba, sakykime, kurie yra indoktrinuoti, mums jų gaila. Taip, ir mes norime, kad Dievas jiems padėtų. Bet kiek izraelitų buvo Baalo pusėje ant Karmelio kalno? Dauguma. Taigi galime tikėtis, kad bus gal net dauguma, kuri prarijo šitą nesąmonės kabliuką, lyną ir grimzlę. Taigi, nenurašykime sistemos. Nes po to, kai Elijas atliko savo darbą, jie pasakė, tikrasis Dievas yra Biblijos Dievas. Taigi, laimingi, kurių kelias be priekaišto, kurie gyvena pagal viešpatės įstatymą. Laimingi, kas laikosi jo įsakų ir ieško jo visa širdimi. Įstatymas ir liudijimas. Įstatymas, apie kurį kalbama, yra Tora, pirmosios 5 Biblijos knygos, kuriuose yra įsakymai, ir jie taip pat bus paryškinti šioje psalmėje. Taigi, palaiminti tie, kurie turi įstatymą ir liudijimą. Liudijimas yra pranašo žodis visoje Biblijoje. Tai yra liudijimas, nes jie liudijo įstatymo pirmųjų 5 Biblijos knygų, Toros tikslumą, teisingumą ir pilnatvę. Taigi, jie yra palaiminti ir ši pranašiška dovana apima viską, ką pranašas pasakė. Nesvarbu, ar tai yra kanono dalis ar ne. tai, ką sakė Hulda, ką pasakė Filipo dukteris, ką pasakė bet kuris pranašas, yra liudijimų dalis, įskaitant likučio liudijimą. Taip. Visi jie. Palaiminti jūs, jei elgiatės pagal viešpatės įstatymą. Palaiminti tie, kurie laikosi jo liudijimu. Tai yra įstatymo ir liudijimo klausimas, sako Izajas. Jei jie kalba ne pagal šį žodį, juose nėra šviesos. Ar yra minimas koks nors šis įstatymas ant Sinajaus kalno? Ne. Todėl jame nėra šviesos. Kad ir kiek žvakių uždegtų, vis tiek tamsa. Štai kodėl jie turi tai apšviesti, nes ten yra tik tamsa. Taip, penkta eilutė. O kad būčiau tvirtas laikydamasis tavo įstatų kelių. Niekomet nebūsiu sugėdintas, jei įsižiūrėsiu į visus tavo įsakymus. Tai yra pagrindas to, ką mes čia skaitome. 11 eilutėje sakoma, branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau. Klausimas yra nuodėmė, Martinai, o nuodėmės klausimas yra susijęs su išganimu, nes tai kainavo Dievo sūnaus kainą. Todėl visi šie dalykai yra nepaprastai svarbus. Jei nusileisime į 32 eilutę, joje sakoma, bėgu tavo įsakymų keliu, nes tu man duodi imlę širdį. Taigi, kai supranti Dievo principus, jo valdžiai ir jo įsakymus, ar tai padarys tave siaurą ir fanatišką, kaip sako popiežius, ar tai padidins tavo širdį? Naturali priežastis, kad jūs laikotės įsakymų, yra ta, kad jūs mylėsite savo artimą. Taigi, 34 eilutėje sakoma, suteik man išvalgos laikytis tavo įstatymo ir visa širdimi jam paklusti. Vesk mane savo įsakymų taku, nes tai man labai rūpi. Ar geriau suprasite, kai laikysitės Dievo įsakymų? Susirgsite širdies liga? Ar tai apims dalį žmonijos ar visą žmoniją? Visa? Kristus mirė tik už keletą, tiesa? Ne, už visus. Argi tai neįdomu? 45 eilutėje sakoma, eisiu erdviu keliu, nes ieškojau tavo įsakų. Ar įstatymas tave įpareigoja ir siaurina tavo kelią, ar išlaisvina? Išlaisvina jūs. 48 eilutė. Gerbiu ir myliu tavo įsakymus, gilinuosi į tavo įstatus. Taigi, Martinai, ji perina iš vienos sferos į kitą. 53 eilutėje sakoma, kai matau nedorelius, nepaisančius tavo įstatymo, mane ima apima pyktis. Martinai, kai matai tokį dalyką ir matai naują sandorą, kuri neturi nieką bendrą su Dievo sandora, bet yra sudaryta su kažkuo, kas nemato, neužuodžia ir negirdi. Tai siaubas. Jūs turite būti pasibaisėję. Ar galite dalyvauti tokioje veikloje? 71 eilutė man yra labai įdomi. Arba 70 eilutė. Jų širdis atbukus ir nutukusi, o aš mėgaujuosi tavo įstatymu. Gera man, kad skyriai tokią bausmę išmokti tavo įstatų. Ar Dievas mus kažko moko per gyvenimo bėdas? Kiekviena bėda yra pamoka. Iš kur daugiausiai skausmo pasaulyje? Ar ne dėl įstatymo pažeidimo? Paimkite santoką, neištikimybę santokoje. Ar tai sukelia laimę ar sukelia skausmą? Tai širdies skausmas. O kaip su kitais įsakymais? Bet koks įsakymas sulaužytas? Ar būsi laimingas naudodamas vogtas prekes? Ar būsi laimingas, jei dursi kaimynų į nugarą? Tu niekada nebūsi laimingas, Martinai. Taigi, jei nusileisime iki 97 eilutės, o kaip aš branginu tavo įstatymą, mastau apie jį visą dieną. Tavo įsakymas padaro mane išmintingesnį už priešus. Martinai, ką tu manai apie tai? Išmintis yra susieta su įstatymu. Ir jūs turite 10 įsakymų. Taip. Taigi, Dievas juos atėmė. Nes nori, kad būtum neprotingas? Kiek tu turi išminties tokiame dalyke? Nei kiek. Nulis. Įgijau daugiau išvalgos už savo mokytojus, nes tavo įsakai mano užsiėmimas. Martinai, jeigu likutis būtų tai ėmę į širdį, jie nesėdėtų ant Karmelio kalno su uždegtom žvakutėm ir nešauktų džiaugsmo. Jie to nedarytų. Įgijau daugiau supratimo už seniūnus, nes laikausi tavo įsakų. Į jokį nedorą kelią kojos nekėliau, įdant laikyčiausi tavo žodžio. Nuo tavo sprendimų nenutolau, nes tu pats esi mano mokytojas. Martinai, kaip svarbu, kad Dievas mokytų mus kelio. Ir kaip jisai moko? Jis moko mus per įsakymus. 105 eilutė. Tai yra geriausiai žinoma eilutė visoje Biblijoje. Tavo žodis žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui. Ar mes nedainuojame tos dainos? Aš nedainuosiu, nes visi išsilakstys. Dabar turėsite prašymų, bet faktas yra tas, kad čia slypi tiesa. Martinai, tai gilus dalykai, tai maistas sielai. O jei perėsime prie 115 eilutės, ne, pirmiau 111 eilutės, tavo įsakai mano amžinas paveldas. Kiek laiko, Martinai? Amžinas. Tai liudijimais, tai pranašas pasakė. Jie numatė, kad taip nutiks. Ir mes žiūrime pro šalį ir dalyvaujame tame. Arba 115 eilutė. Atstokite nuo manęs piktadariai. Aš laikysiuosi Dievo įsakymu. Atstokite nuo manęs. Bet koks įstatymo pažeidimas ar naujos sandoros sudarimas, kuris nėra pagrįstas įstatymu, yra kažkas, nuo ko jūs norite atstoti. 130 eilutė sako, tavo žodžių aiškinimas apšviečia, pamoko išvalgos net neišmanelius. Jūs negalėsite išvelgti, jei nesate įsišaknyje šventuose raštuose. Nenuostabu, kad jėzuitai tai vadina nuodu. Tai nuostabu, jei imsi įsakymus. Ar vaikas gali tai suprasti? Visi gali tai suprasti. Bet kodėl jie to nenori? Nes jie laikosi nuodėmės. 165 eilutė, tai dar viena iš šių nuostabių eilučių. Didi ramybė mylintiems tavo įstatymą, jiems nėra suklupimo akmens. Jokios baimės, jokio nerimo, nieko tokio. Martinai, kai tu skaitai tokius dalykus, didžiulę ramybę turi tie, kurie myli tavo įstatymą. Visi tavo įsakymai yra tikri. Martinai, 151 eilutė. Bet tu viešpati esi arti ir tavo įsakymai tikri. Norite turėti tiesą? Klausykite, ką pasakė Dievas, o ne tai, ką pasakė koks nors žalesis. Tiesa išlaisvins tave, kaip ką tik skaitėme, arba anksčiau, kad įstatymas išlaisvina. Įsakymai yra tiesa. Taigi, tiesa padarys tave laisvą. Tai kas tave išlaisvins? Tiesa, įsakymai. O kas yra įsakymų įsikūnijimas? Kristus, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Ir tavo žodis yra tiesa. Pažvelk į šią psalmės pabaigą, tai nuostabu, 171 eilutė. Iš mano lūpų veršis šlovės giesmė, nes tu mokai mane savo įstatų. Kitaip tariant, kada tu tikrai pagerbsi Dievą, kai supranti ir priimi jo įstatus, tada aš pakeičiau savo, kada aš pakeičiau savo gyvenimą iš pagoniško ateisto, iš okultisto į tikrąjį, kai pradėjote įgyvendinti 10 Dievo įsakymų. Aš susidūriau su 10 Dievo įsakymu ir pamačiau save nusidėjėliu. Tai jūsų veidrodis. Taigi, čia 172 eilutė sakoma, mano liežuvis gėdos apie tavo pažadą, nes teisus visi tavo įsakymai. 174 eilutė, ilgiuosi tavo išganimo viešpatį ir žaviuosi tavo įstatymu. Jei atskirsi įstatymą nuo religijos, atsidursi ten. Taip, Jei atskirsi įstatymą nuo savo religijos, tada tapsi pagonimi. Daugelis krikščionybės šiandieną yra nekas kita kaip pagonybė. Manau, kad tai labai geras apibendrinimas, kurį ką tik pasakėte. Jūs negalite atskirti išganimo nuo įstatymo. Jei dar kartą perskaitysite 174 eilutę, ilgiuosi tavo išganimo viešpatė ir žaviuosi tavo įstatymu. 176 paskutinė eilutė yra tokia. Klajoju lik paklydusi avis, surask savo tarną, nes aš neužmiršau tavo įsakymų. Martinai, tai maistas, sielai, o tai yra greitas maistas. Į tai žiūrim, turime žiūrėti su siaubu. Taigi, kur jie juda ir kodėl jiems svarbu šios dalykus įgyvendinti? Tai viskas apie autoritetą. Kas yra valdžios įstatymas? Ketvirtasis įsakymas. Spauda psichologija šiandien, 22 metų spalio 6 dieną. Atsparumas, šabas ir planeta. Taigi, kas yra atsparumas? Atsparumas yra atsigavimas. Atsigavimas yra fiziologinis reiškinys. Šabas religinių laikymosi ir susilaikymo nuo darbo diena. Iš tikrųjų yra daug daugiau, ne tik susilaikymas nuo darbo atsidavus Dievui. Įdomu, kad jis rašo su didžiaja raide, kai sako Dievas. Šabas buvo skirtas poilsiui, šventei, bendravimui, dvasiniam ryšiui ir tikėjimui. Šabo samprata užtikrinanti, kad bent kartą per savaitę periname prie saugios fiziologijos, kad išgytume, būtume klestintis ir sveiki, yra atsigavimo, taigi ir atsparumo jausmas. Šabas arba sabatas neturi turėti religinės reikšmės. Pasaulietinis šabas galioja kaip ir religinis. Dvasinį ryšį ir tikėjimo jausmą galime rasti saugiai su tikėjimu religijos konstrukcija arba be jo. Kadangi šabo ir sabato dienomis skiriame laiko savo atsparumui ugdyti, taip pat galime skirti laiko savo planetai atsinaujinti, atgaivinti, atsigauti ir ištverti. Esmė čia, Martinai, ta, kad Biblija sako, kad žvėrie ženklas bus kaktoje arba rankoje. Taigi, jei turi dvasinį ryšį, vadinasi, esi įsitikinęs, kad tai turi dvasinę prasmę, todėl tu jį priimi. Tada gauni žvėrie ženklą. Jei neturite dvasinio ryšio, jūs tai darote tik dėl pagristumo iš fiziologinio palengvėjimo arba planetos. Tada jūs gaunate tai ant rankos. Nes darote tai be jokios dvasinės priežasties. Taigi, ar pasaulietinis pasaulis ir religinis pasaulis gali susivienyti? Mes tai jau matėme, tikrai taip. Prasidėjus COVID-19 pandemijai matėme nuostabų mūsų planetos atsparumą vos vienam mėnesiui beveik visiško žmogaus veiklos sustabdymo. Planeta turėjo pailsėti, Martinai, nes visi buvo užrakinti. Taigi žmonija yra problema. Mes esam problema, o ne ugnikalnis. Šios atsparumo, atsigavimo, saugumo ir šabo savokos yra pagrįstos ne filosofija ar religija, o fiziologija ir biologija. Kūnai to reikia, tiesa. Kai jis kalba apie šabus, manau, kad jis čia cituoja Biblijos naująjį tarptautinį vertimą, o ne šios šabus. Bet palikime tai, ar galime sukurti gerbiamo pasaulietinio šabo kultūrinį užkratą, memą? Ar išdrįstume išgelbėti save naudodami šį poilsio dienos vaistą? Martinai, pasaulietinis šabas, man tai skamba kaip sekmadienis, tai pasaulietinis sabatas, nes tai tikrai nebiblinis. Kas yra septintoji diena ir bet kokia atveju puikiai tiks pasaulietiniam pasauliui dėl kokios nors priežasties, klimato kaitos ar popiežius paprašė dienos, taip, ar jis įdėjo tai į Laudato Si, taip, ar jis prašė įgyvendyti, ne, jis iš tikrųjų įsakė. Jis įsakė įgyvendinti gerbiamą pasaulietinį šabą, o jei tai netikras sabatas, Martinai? Tada viskas susiveda ne į dieną, o į autoritetą. Ir baigime tuo, nes kieno autoritetas yra svarbiausias mano gyvenime. Ką tik perskaičiau 119 psalmę, kieno valdžią noriu priimti. Aš noriu nenoriu priimti uzurpatorius valdžios, kuri turi naujus įsakymus. Noriu naują sandorą ir gerbiamą pasaulietinį šabą. Pasimelskime. Dangiškas įstėvė. Pasaulis yra ant prarajos. Jie stovi ant 10 aukštumų vietų ir nori priimti Karmelio sprendimą, kuris anot jų šį kartą turi būti priešingas. Bet dėl manęs ir mano namų viešpatė, mes norime eiti tiesos ir gyvenimo keliu, kuriuos galima rasti tik įstatyme ir liudijame. Ir tas, kuris tai įkūnija, yra Jėzus Kristus, mūsų viešpats ir gelbėtojas. Amen.